Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Nam ni Alhamisi ya kwanza kabisa ya mwezi Julai mwaka 2021 na ni tarehe mosi. Mimi ni Asumta Masuni kukaribisha katika jarida la habari za Umoja wa Mataifa. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP inaonyesha kuwa usaidizi wa kifedha kwa jamii ili kukabili umasikini uliosababishwa na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 ulikuwa mkubwa zaidi kwa wananchi wa nchi za kipato cha juu, huku wale wa nchi masikini wakiambulia kidogo sana au hata patupu. Lea Mushi na maelezo zaidi.
Ripoti hiyo iliyozinduliwa jijini New York, Marekani, yenye jina kupunguza umaskini imetoa takwimu zinazoonyesha namna fedha zilizotengwa na serikali kwa ajili ya misaada ya kijamii zilivyozuia kusukuma watu kwenye kundi la umaskini. Pia imeonyesha sera ya misaada ya kifedha kwa wananchi wakati wa janga la corona au COVID-19 imekuwa jambo muhimu na kupunguza idadi ya watu ambao bila msaada huo wangeweza kuwa maskini. Ingawa utafiti huo umeonyesha juhudi kubwa za kupambana na kupunguza umaskini zilifanywa duniani, lakini inaonyesha juhudi hizo zilifanywa na nchi zenye kipato cha juu na cha kati, kwa kuwa nchi hizo zilikuwa na uwezo wa kumudu kutumia fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa jamii. Msimamizi mkuu wa UNDP Akim Steiner anasema misaada hiyo ilitegemea zaidi unaishi nchi gani. Janga la COVID-19 lilisababisha kutolewa kwa idadi kubwa mno ya hatua mpya na za kibunifu za ulinzi wa jamii. Hiyo ni pamoja na matumizi ya misaada ya kijamii ambayo ilichukua jukumu muhimu katika kuepusha watu na umaskini. Lakini msaada huu ulitegemea zaidi unaishi wapi. Nchi tajiri zilitumia mara 212 ya kwa kila mwananchi wake kwa ajili ya ulinzi wa kijamii kipindi cha janga la corona, ikilinganishwa na nchi zenye kipato cha chini. Takwimu zinaonyesha kuna utofauti mkubwa wa mapato yaliyokusanywa kwenye nchi tajiri na zenye kipato cha chini kwa ajili ya kusaidia kupunguza umaskini. Ulimwenguni kote, jumla ya dola za Kimarekani trilioni 2.9 ziliwekezwa kwa ajili ya ulinzi wa kijamii, lakini kati ya fedha zote hizo ni dola bilioni 379 tu ndizo zilitumiwa na nchi zenye kipato cha chini. Wakati katika nchi zenye kipato cha juu zaidi walitenga wastani wa dola 847 za mtaji kwa ajili ya sera zote za ulinzi wa jamii ikiwemo misaada ya kijamii na bima. Nchi zenye kipato cha kati zilitumia wastani wa kila mtu wa dola 124, na kwa nchi zenye kipato cha chini jumla ya fedha za ulinzi wa kijamii kwa kila mtu ilikuwa ni chini ya dola 4 za Kimarekani. Hata hivyo, mchumi mkuu wa UNDP George Gray Molina amesifia baadhi ya nchi zenye kipato cha chini zilizokuwa na ufanisi katika kuzuia ongezeko la umaskini, pamoja na kugusia suala la uchaguzi wa sera kuwa ni jambo muhimu, kwani zinaweza kupunguza umaskini au kuongeza. Ripoti hiyo inaonyesha kulikuwa na uwezekano wa nchi zenye kipato cha chini kutenga 0.5% ya pato lake la taifa GDP na kulitumia katika misaada kwa miezi 6, kuitawanya kwenye usaidizi unaohusiana na masuala ya mapato.
Mvua za kila mwaka katika kaunti ya Kisumu magharibi mwa Kenya huwa ni mwiba kwa wakazi wa eneo hilo, kwa sababu huwa laza nje kutokana na mafuriko. Hata hivyo, mwaka huu jawabu angalau limepatikana na kuwafuta machozi wakazi 1900 waliokumbwa na mafuriko ya kati ya mwezi Machi hadi Mei mwaka huu. Ripoti ya Imidio Lotu inafafanua zaidi.
Wakazi wa wilaya za Nyando na Nyakach, jirani na Ziwa Victoria katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya. Kando na madhila yatokanayo na mafuriko yasababishwayo na mvua za kila mwaka, maji yanayofurika kutoka ziwani yamekuwa ni mwiba kila uchao. Isaya Odinga ni mmoja wa manusura wa mafuriko.
Wakati mafuriko ilikuja, tulikuwa tunalala usiku ambao tunastokea tu maji imeingia kwa boma, karibu vitu yote makuku zilienda, yani manyumba zilibomoka. Sasa tulipata hasara sana.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake, shirika la Msalaba Mwekundu Kenya na World Vision wakaona shida itokanayo na mafuriko na kuwanyoshia mkono kaya 207 huko Kisumu.
Nimepata ushahidishi tena, nimeshukuru sana. Pata vitu kama balangeti, tumepata mkeka, tumepata masufuria na mashani na kijiko. Sasa nimeshukuru sana.
Wakazi hawa pia wanapatiwa fedha taslim na zina msaada mkubwa, ambapo Wangui Karanja, mkuu wa UNICEF kanda ya Kisumu, anasema fedha zina msaada sana kwa kuwa zinawezesha familia kununua vyakula na vile vile kununua mahitaji mengine ya kaya. Kauli hiyo inaungwa mkono na Teresa, mchuuzi wa sokoni Nyakach, akisema
We are very thankful because
tunashukuru sana kwa sababu wanatusaidia kuanzisha upya maisha pindi matumaini yetu yalipotoweka. Kwa sababu tunaweza kupika, tuna pahali pa kulala na watoto wetu wanaweza kujifunika kwa blanketi. Watu 1370 katika kaunti ya Kisumu wamepatiwa vifaa vya msaada na UNICEF na mahitaji yao ya muhimu pia yameshughulikiwa.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basina, punde ni makala tunakwenda nchini Uganda. Usibanduke. Mihret Gerziga mwenye umri wa miaka 25 ni mkimbizi kutoka Ethiopia, lakini sasa anaishi katika makazi ya wakimbizi ya Tunaiba mashariki mwa Sudan. Alazimika kukimbia na nguo alizovaa tu na kuacha kila kitu machafuka aliposhika kasi jimboni mwake Tigray Novemba 2020. Ukatili alioshuhudia anasema bado unampatia jinamizi kila alalapo. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Katika makazi ya wakimbizi ya Tunaiba Sudan, Mehmet anakumbuka aliyomsibu akisema hakutegemea angeweza kutoka akiwa hai. Aliogopa sana na ulikuwa ni usiku wa manane. Alivyonusurika anasema Aslani hawezi kusahau, kwani ilimbidi kujificha msituni kwa siku 4 na kisha kutembea mwendo mrefu hadi kuwasili hapa Sudan. Ameshuhudia ukatili na unyama wa hali ya juu ambao bado unasumbua fikra zake kila uchao.
Ilikuwa kama tunaangalia sinema kwenye runinga, lakini haukuwa hadithi bali inatutokea sisi katika maisha yetu. Watoto na kina mama walibakwa, wanawake wanateseka, kina mama walikuwa najifungua na kulazimika kukimbia kwa miguu siku hiyo hiyo. Tulikuwa na bahati sana kunusurika.
Mehret, ambaye kwa taaluma ni mhandisi, licha alichoshuhudia kupoteza kazi yake na uwezo wake wa kujikimu kimaisha, anasema kamwe hatokata tamaa. Ana matumaini na mustakabali wake.
Nilikuwa mkufunzi wa masuala ya ujenzi na sasa hapa nafanya kazi kama msimamizi wa eneo. Mungu anatuambia tusipoteze matumaini. Nami sitopoteza, bali natumai kuwa na amani katika nchi yangu. Hapo awali hatukujua thamani ya amani, lakini sasa tunatambua umuhimu wake kwa sababu tumeipoteza.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, maelfu kwa maelfu ya raia wa Ethiopia wamevuka mpaka na kuingia Sudan, ambako shirika hilo sasa limewahamishia kwenye makazi maalum ya wakimbizi na wadau wanaowapatia msaada wa kibinadamu unaohitajika. Hata hivyo, UNHCR inasema fedha zaidi zinahitajika ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi hao walioko Sudan na wakimbizi wa ndani waliotawanywa kila kona jimboni Tigray.
Namna sasa ni wasawa makara na ninampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akimhoji mbunge wa kaunti ya Kigorobia David Karubanga kuhusu athari za ugonjwa wa COVID-19 katika harakati za wananchi wa Uganda kutimiza malengo 17 maendeleo endelevu SDGs ambayo Umoja wa Mataifa unakusudia yao yametimizwa ifikapo mwaka 2030.
Si jambo ndugu.
Mtazamo wapo ni upi kuhusu hali iliyopo na utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu?
Ndugu yangu, kwa kweli janga hili la COVID-19 yani corona limeathirika nchi nyingi, familia, biashara yoyote. Tumeathirika kiuchumi, elimu, kijamii yoyote, njia yoyote. Lakini nataka kuwaambia watu tusife moyo. Sasa sote sasa lengo letu ni kuona kwamba tumekomesha usambazaji wa ugonjwa huu kupitia kwa maagizo ya idara ya afya, kuepuka maeneo ambayo kuna misongamano ya watu, unafanya mazoezi, unakula vizuri, kunawa mikono, kuvaa barakoa.
Mtu anaweza kuvunjika moyo kutokana na kuvunjika kwa mifumo ya afya. Sasa hivi wagonjwa ni wengi na huduma sasa zimegeuka kuwa duni.
Hawa wafanyakazi wa idara ya afya ni wachache na idadi ya watu walioathirika ni mingi, na ukione dawa ni kidogo. Na kwa hivyo la kushikitisha ni kwamba hatuna vifaa au sehemu ya kuwalaza wale, kwa kuwa sasa idadi imekuwa kubwa kuliko tunaoweza kama serikali kuwasaidia. Watu ni wengi sana sasa, na kwa hivyo wanawapatia huduma au matibabu kupitia kwa nyumbani zao.
Sasa unafikiri lengo hili la kila mtu kufikia huduma bora za afya kama lilivyowekwa katika malengo ya maendeleo endelevu SDGs litafikiwa ifikapo 2030?
Kwa kweli kama unavyojua tumekabiliwa na ugonjwa huu, itakuwa vigumu kwa kuwa hata zile nchi tajiri zote kwa mfano Amerikani. Ni tajiri lakini imeathirika vibaya.
Unawaambia nini wale watu ambao wana fursa ya kuchapa kazi kufikia malengo ya maendeleo endelevu, kwa mfano kupambana na maskini wakati wa COVID-19? Kuna wakulima, kuna wanafanya katika viwanda.
Kama unavyojua, tumbo haipumziki. Hata ikiwa tuko katika janga la COVID, ni inafaa tupate hela, tupate chakula. Sasa kwa hivyo watu waendelee na kazi yao, ugonjwa ukikwishe tutakuwa na njia ya kuendelea mbele na maisha.
Kuna lengo la kupata elimu kwa watu wote, sasa watoto wako nyumbani.
Serikali jaribu kuwapeleka wanafunzi, kuwarudisha shuleni, lakini maambukizi yalizidi na kwa hivyo waliwatoa. Tunaamini kwamba tukipate chanjo na kutibu wao walioathirika, kazi itaendelea kama kawaida.
Wazazi wanamwambia nini kulinda watoto hao wakiwa nyumbani?
Wazazi na wasihi wazuie kuzurura mitahani.
Wewe binafsi kama mbunge umechukua hatua gani kuitikia hali hii ambapo kuna uhaba wa dawa kote nchini, wewe katika kaunti yako ya Kigorobe?
Nimejaribu kuleta usaidizi kidogo wa kuwaletea madawa. Hiyo dawa tu ni ya kutibu zile dalili za ugonjwa zao letea watu kufa. Nimejaribu kuleta kama dozi 200. Ndio mimi kama mbunge siwezi nikakaa pale kwangu kwa watu wangu wanakufa.
Asante sana mbunge David Karubanga kwa mta wako kwenye Radio Moja Mataifa.
Asante sana ndugu na wasikilizaji.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashina tunaelekea kwa nchini Sudan Kusini kukutana na Chieku Sultani. Mwandishi wa habari huyu alinufaika na mafunzo ya siku tatu ya waandishi wa habari kuhusu masuala ya waandishi wa habari kwa amani bila ubaguzi.
I have learned a lot.
Nimejifunza mengi kuhusu sawa kijinsia katika waandishi wa habari ambayo watu wengi hawazingatii sana.
And also I learned.
Nimejifunza pia kuhusu waandishi wa habari wa amani.
How you can record this.
Jinsi unavyoweza kurekodi taarifa wakati wa mizozo, kutoegemea upande mmoja au kuwa na upendeleo katika taarifa zako.
Bia in your stories.
Kila la heri Chie Susan katika kwenda kuyatekeleza hayo kwa vitendo. Naam, kibao hicho kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Tutane tena kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.org mkwaju, na pia tafadhali tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaiweni, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.